Slăvit să fie Domnul! Mă bucur că în această seară sunt împreună cu dumneavoastră, cu tineri, cu tinere, cu frați și surori care au ales să fie la momentul acesta de părtășie și după momentele de închinare urmează să ascultăm al Domnului cuvânt. Continuăm să ne rugăm ca Domnul să deschide ușa de cuvânt pentru nevoile noastre și totodată să dea inimii noastre cunoștința de care avem nevoie. Spunea Sfânta Scriptură în Vechiul Testament, în Isaia, prin cunoștința Lui, robul meu cel neprienit va pune pe mulți oameni într-o stare după voia Lui, Dumnezeu. Este o cunoștință pe care ți-o dă Domnul, cunoștința aceea te luminează și cunoștința aceea îți arată planul lui Dumnezeu. De foarte multe ori te zbață în necunoștință, sub apăsările pe care le ai, în luptele pe care le ai. Problema este că nici nu știi cum să ești biruitor și rămâi în necunoștința aceea. Foarte mulți tineri sunt la nivelul ăsta. Biblia nu o citesc, cu alții mai maturi nu se împărtășesc, efectiv trăiesc în aceleași lupte, de ce să nu spun în aceleași înfrângeri, în aceleași căderi, dar nici nu-și lasă inima să fie îmbogățită de cunoștință. Acumulează cunoștință, e adevărat, cunoștință generală. Cunoștință de pe Google, cunoștință din enciclopedii, dar nu cunoștințele care pot da viață și pot da biruință. De aceea e important studiul biblic, de aceea e importantă citirea, de aceea e importantă disciplina. Lucrurile acestea trebuie să știute. Dumnezeu să vă binecuvinteze. În seara aceasta am să stau înaintea dumneavoastră cu trei provocări pe care le au tinerii din generația aceasta și aș vrea să fiți foarte atenți pentru că eu vă ofer doar cunoștință. Cunoștința aceasta este însă specială, pentru că atunci când Dumnezeu îți dă un cuvânt de cunoștință, îți dă la set și puterea de a împlini. Există foarte multe lucruri pe care le puteți cunoaște, să învățați astăzi. Puteți învățați poezii grozave, puteți învățați literatură, puteți învățați matematică, fizică, toate astea vă pot ajuta la un examen. Însă, stimații mei, atunci când accepți cuvântul lui Dumnezeu, îl auzi și îl primești în inima ta, Dumnezeu nu-ți dă numai cunoștință să nu furi, ci îți dă și putere să poți face lucru pe care ți l-a făcut cunoscut. De aceea e important să te expui acestui cuvânt, chiar dacă nu-ți place. Chiar dacă cuvântul te mustră, expune-te acelui cuvânt, pentru că cuvântul lui Dumnezeu nu-ți dă doar cunoștință, ci vine la set cu puterea de a împlini ceea ce Dumnezeu îți vorbește de pe paginile Sfintele Scripturii. Prima provocare pe care o au tinerii astăzi este provocarea de a asculta de autoritate. Odată cu venirea noastră în lumea aceasta, Dumnezeu ne așează diferite autorități de care să depindem și pe care să învățăm, să le respectăm și să ascultăm de ele. Prima autoritate pe care o avem, în general, fiecare dintre noi, sunt părinții noștri. Odată cu trecerea timpului și cu magazinarea cunoștințelor, pentru că avem acces la informații mult mai bogate decât au avut părinții noștri, pentru că există o vârstă optimă în care poți învăța și poți asimila informațiile respective. Vârsta dumneavoastră este una din vârstele optime. E drept că înveți toată viața, dar la un moment dat din viață înveți și o parte din ce înveți uiți. La vârsta dumneavoastră puteți învăța foarte mult, și puteți să nu uitați, pentru că mintea dumneavoastră lucrează de plin. Tocmai de aceea aș vrea să vă spun că părinții dumneavoastră, chiar dacă ar vrea să mai învețe, nu rețin toate lucrurile. Voi, în schimb, aveți acces la o grămadă de informații, de cultură generală, informații diverse. La momentul actual, din punct de vedere psihologic, se vorbește de poluare informatică. Când efectiv ți se dau informații de care n-ai nevoie. N-ai ce să faci cu ele. Efectiv. Ajungi să cunoști o grămadă de lucruri despre elefanții din savana africană, apoi despre pinguini de la Polul Nord și Polul Sud. Ajungi să cunoști o grămadă de lucruri din oamenii de știință. Ajungi lucruri pe care nu ți ajută cu nimic. Pe vremea părinților noștri și pe vremea mea, erai învățat doar noțiunile care îți trebuiau. De multe ori eu am prins încă vremea când eram învățat și lucruri care nu ne trebuiau. Însă, per general, cunoștința acum este mult mai mare. La momentul actual, din cauza multor cunoștințe și a culturii vaste, se produce ceva în noi, și anume, când stăm de vorbă cu o persoană și vedem că nu cunoaște care e capitala unei anumite țări, când vedem că nu cunoaște ce e la pinguin, când vedem că nu cunoaște câte planete sunt în sistemul nostru solar, dintr-o dată noi ne uităm, dacă până atunci ne-am uitat la persoana aceea ca la o persoană vrednică de respect, pentru că nu cunoaște ce cunosc eu, dintr-o dată, câteodată pe nesimțite, fără să sesizăm, dintr-o dată ne-am urcat deasupra, din pricina cunoștinței pe care o am, mai multă, mai vastă decât el. Și cunoștința, spune Scriptura, pe lângă că îți dă informație, are și efecte secundare, și anume cunoștința îngânfă. Cunoștința îngânfă. O cunoștință îngânfată care te îngânfă, te face să pui întrebări privitor la respectul și ascultarea pe care trebuie să o dai de autoritate. De aceea mulți părinți nu se mai pot înțelege cu copiii lor adolescenți. De aceea nu se mai pot înțelege cu tineri. De ce? Pentru că tânărul cunoaște, știe. Babacul e depășit deja, bătrânul e depășit deja, mama e depășită deja. Ca atare, nu se poate supune unei autorități care nu știe cât știe el, cât cunoaște el. De aceea, stimații mei, vreau să vă spun că prima provocare pe care o aveți este să vă învățați să ascultați de autoritatea pe care v-a rânduit-o Dumnezeu. Pentru că dacă de ascultarea asta nu sunteți atenți, veți crește niște sclifosiți, niște mofturoși și niște oameni care veți aduce deranj și supărare tuturor oamenilor din prejurul vostru, crezând că sunteți deștepți pământului. Pentru că n-ați ascultat de autoritate. Părinții își cocoloșesc toată ziua copiii, băiețelul mamei, fetița tatei, numai el știe, nu, el are dreptate și crește un mofturos. Când ajunge la un loc de muncă, nu poate să muncească continuu. De ce? Pentru că l-a enervat șeful și apoi nici nu le are șeful, cât știe el. Și mută locul de muncă și uite așa să plimbă pe la o grămadă de locuri de muncă, nefiind în stare să-și întrețină familia. Trebuie să muncească nevasta pentru el. Că el a fost crescut greșit pentru că nu l-a învățat nimeni să asculte de autoritate. Și voi sunteți în pragul în care aveți provocarea asta. Aveți provocarea asta și nu numai asta, stimații mei. M-aș fi așteptat ca după ce terminați facultatea să vă decideți viitorul. În sfârșit cineva să vă ia în seamă, după ce ați terminat facultatea, acum, Doamne, vreau să trăiesc conform voiei tale. Știi ce e interesant? Biblia vine și spune, ascultați în Domnul de părinții voștri ca să aveți parte de zile multe și să fiți fericiți. Viitorul tău se dăltuiește, se creionează, nu după ce termin facultatea, nu după ce ești matur deja, sătul de o grămadă de timp care a trecut, nu, ci în anii copilăriei tale. Și cineva trebuie să spună asta. Dacă părinților nu le dai voie să deschidă gura în fața ta pentru că nu știu multe lucruri pe care le știi tu, măcar predicatorii ar trebui să-ți spună că tu îți ruinezi viitorul acum sau tu poți fi binecuvântat și onorat de Dumnezeu încă de pe acum. Și toate astea sunt mâna ta. Nu contează să-i spun colegii, echipa, prietenii, gășcuța. Nu. Contează ce atitudine ai tu. Atâta tot. Unii dintre ei vor muri la jumătatea zilelor. Alții vor intra în tot felul de cercuri dubioase și din nou vor muri de diferite boli și de diferite stări. Alții dintre ei nu vor ști ce e iubirea adevărată. Se vor căsători, divorța și vor ajunge oamenii străzii. Tu poți decide în seara asta să-i aparții lui Dumnezeu și să trăiești mult și să fii fericit. Amin. Dar tu decizi. În funcție de ascultarea de autoritate. Pentru că Dumnezeu este singurul care știe să dea în mulți și nu numai cantitate, ci să-ți dea calitate, adică să fii fericit. Ce n-au președinții, ce n-au guvernele, să-ți dăruiască Dumnezeu ție, pentru că ai știut și cineva te-a informat într-o seară ca aceasta, că secretul este să asculți de autoritate pe care ți-o rânduit-o Dumnezeu. Foarte mulți dintre dumneavoastră mi-ați spune, dar cum să ascult de tata, că nu-l are? Cum să ascult de mama, că nu se pricepe? Când fac comparații cu alți părinți, parcă aș vrea să-mi mut părinții, să-mi schimb părinții. Foarte mulți copii trăiesc cu impresia asta, dacă aș fi eu copilul lui taică, tu cred că altfel ar fi. Pentru că vezi lucrurile din afară. Du-te la ăla la care tu ai vrea să-i fii acum fiu și îți vezi că fiul ăla spune, dacă aș fi eu copilul taică, tu ar fi foarte fain. S-ar muta așa dintr-o parte în alta fiecare. Pentru că nu suntem mulțumiți acolo ne-a așezat Dumnezeu. Și stimații mei, aș vrea să vă spun încă o dată, Dumnezeu veghează asupra acestor lucruri. Dumnezeu este atent. Dar aș vrea să vă dau și un exemplu. Un exemplu care ne depășește pe noi toți la un loc. Este unul care a creat celula și atomul. Este unul care a pus toate astrele pe orbită. Este unul care știe cât e universul ăsta întreg, unde sunt marginile lui. Este unul care știe totul. Și acel unul singur a decis într-o zi să coboare în lumea noastră materializându-se. Și nu s-a materializat venind în lumea aceasta să apară dintr-o dată la 30 de ani. Și s-a născut prin Fecioara Maria venind în lumea noastră. Dumnezeu din Dumnezeu adevărat, născut și nu făcut, cum spune crezul de la Niceea. Ce a făcut El? Că atenție, El nu cunoștea numai ce cunoștem noi. Și ne dăm grozav de mari. El cunoștea totul, totul. Foarte mulți oameni vin și spun, Dumnezeu, n-avea cum să cunoască totul, că lui i s-a luat o anumită parte. Ne spune Scriptura că la un moment dat au mers la Ierusalim și pe când se întorceau înapoi, Iosif și cu Maria, au constatat după un anumit timp că Iisus, fiul lor, lipsea. Au lăsat prietenii lor și s-au întors înapoi și l-au găsit pe Domnul Iisus stând la 12 ani în templu, cu oamenii învățați, cu rabinii, punându-le întrebări și răspunzându-le la întrebări. Și atunci când Maria îi spune, fiule, de ce ne-ai făcut așa ceva, Domnul nu spune, nu, ăștia ați plecat, eu nu mai știu pe unde sunteți, unde să mă duc, fiindcă am venit la templu, am stat prin zonă pe aici, dar efectiv asta este. Și Maria se spune, treci, Maria, pe de acasă, că uite, din cauza ta ne-am întors de pe drum și așa mai departe. Nu, nu, el dă un răspuns care depășește vârsta lui. Nu știați că eu trebuie să fiu în casa tatălui meu? El știa cine-i. El cunoștea cine-i. În casa tatălui meu. De-aia și înțelepciunea aia pe care o avea el acolo. Hei, ce face el în continuare? Luca, capitolul 2, cu versetul 49, spune așa. El le-a zis, de ce m-ați căutat? Oare nu știați că trebuie să fiu în casa tatălui meu? Dar ei n-au înțeles spusele lui. Și versetul 55 este un verset care ne motivează. Apoi s-a coborât împreună cu ei, a venit la Nazaret și li era supus. Cine? El. Li era supus. Dar cui, măi? Iosif era doctor docent în ce știință? Maria era doctoriță la cel mai mare spital din Nazaret? Nu. Erau niște țărani amândoi. Și prințul cerului a coborât la Nazaret și li era supus. La ce te motivează pe tine gândul ăsta? Te-ai gândit vreodată la comparația asta? Cât știi tu și cât știa el? Și ce a făcut el și ce faci tu. V-aș ruga tare mult, stimații mei, îngerii Domnului pe care i-a lăsat Dumnezeu lângă tine să te protejeze, notează tot. Văd când trântești ușa părinților tăi, văd când ascunzi anumite lucruri de părinții tăi, văd că atunci când părinții tăi îți dau vreo sarcină, cât bombănesc și cât comentez și toate astea sunt notate, îți dăltuiesc viitorul. Toate astea. Să nu crezi cumva că trec așa. E adevărat că mulți părinți vin și spun, Doamne, copilul meu, dacă a făcut greșeli, te rog frumos să-l ierți, te rog frumos să treci peste, te rog frumos. Orice părinte își dorește lucrul ăsta. Însă, stimații mei, păcatele iertate au o consecință câteodată. Greșelile pe care Dumnezeu ni le iartă au o consecință, că nu degeaba vine și spune, cinstește pe tatăl tău și pe mama ta. Cinstește. Pentru că sunt lucruri pe care n-ai cum să le eviți. Sunt oameni care se pocăiesc, de exemplu, o băut toată viața, dar după aceea se pocăiesc, sunt sincer se pocăiesc, dar au probleme cu ficatul. Și spune, Doamne, dar doar m-am pocăit, de ce am ciroză la ficat acum? Iubitul meu, ești iertat, dar consecințele rămân. Altul fumat 40 de ani. De când vine la adunare, vrea să cânte și el în grupul de închinare, dar la jumătate de strofă începe atuși. Nu mai poate. Doamne, dar m-am pocăit. Și Tu mi-ai iertat păcatul. Da, dar există o consecință. Doamne, și eu ca tânăr n-am ascultat de mama și de tată. Am făcut mișto de ei, am râs cu colegii mei de clasă, de moșnegii mei. Am făcut lucrul ăsta. Tata s-a rugat și m-a iertat, mulțumesc, dar consecințele le plătește. Unul dintre colegii mei, păstori, trăia la un moment dat o dramă. Un copil de-a lui nu asculta de el. Efectiv, i-a făcut niște greutăți în familie. Și discutând cu el, pentru că e dificil să fii slujitor în biserică și la un moment dat copilul tău să-l vezi că de la o colegă de clasă fură un telefon și vine poliția pe capul tău, verifică cu tare, știți că l-am luat din neglijență. Cum l-ai luat tu din neglijență? Bun, dacă ar fi fost numai asta, dar au mai fost și altceva pe lângă, prieteni de-a lui, tot așa. Și la un moment dat, discutând cu el, el spunea, frate păstor, eu le plătesc. M-aș aștepta ca omul ăsta să spui, Doamne, de ce mi se întâmplă mie? Nu, eu le plătesc. Știu că mama se ruga pentru mine și eu mă duceam cu colegii mei și la băute și beam până seara târziu când veneam acasă, o găseam pe mama la marginea patului, în genunchi, se ruga la ora 1, 2 dimineața, se ruga pentru mine. Eu, beat cum eram, călcam pe deasupra așa și mă duceam și mă culcam. Deci nu o băgam în seamă pe mama. Mult timp am tratat-o cu dispreț. După care m-a cercetat Domnul și m-am întors. M-a iertat de păcatul meu, dar eu plătesc acum. Stimații mei, vă spun lucrurile acestea ca să nu cumva să credeți că există așa o posibilitate prin care automat să scăp de toate. V-aș ruga tare mult, tare mult, măcar pentru cei care sunt în locul ăsta. Portați-vă cu foarte mare atenție. Nu vă convine ceva? Te rog frumos, strânge din dinți. Nu spune niciun cuvânt de care să-ți pară rău. Mai bine taci din gură. Pentru că, stimații mei, ascultarea de autoritate te pregătește pentru viață. Sunt locuri în care pe mulți dintre voi Dumnezeu vrea să vă pregătească să ajungeți în locuri unde nu stă nimeni. Sunt șefi foarte irascibili, șefi de greu de mulțumit. Niște suciți de oameni sunt. Și Dumnezeu are nevoie să-i vorbească la omul ăla, să-i spună ceva. Dar toți sunt sclifosâți din pocăință. Cine se ducă? Că a lăsat totul, îi mai dă și ceva, aruncă în ăla și pleacă. Pentru că nu poate rezista acolo. Și are nevoie Dumnezeu de oameni. Nu vă închipuiți vreodată ce educație a avut parte fetița aceea din Israel care a dus în casa sirianului, lui Naaman? Avea și ea să juca și ea cu colegii ei, cu prietenii ei, în Israel undeva. Nu ne spune Scriptura nimic, doar că au venit niște grupări de astea, de asirienilor, au atacat localitatea ei, nu ne spune Scriptura nici măcar că mama și tata au rămas în viață. Nu ni se spune. Ni se spune că au luat o roabă, au luat-o din lunca ei, din la joaca ei, de la păpușile ei, de lemn ce le avea pe atunci, de la tot, au luat-o din mediul ei, de lângă părinții ei și au adus-o în casa generalului. Te așteptai să vezi fetița asta în continuu bombănind prin casă. Dacă eram eu acasă și frumos mă jucam, dacă eram eu acasă cu colegii mele, cu verișoarele mele, cu surorile mele, dar acum sunt aici. Și la un moment dat trebuie să afli cum s-a aflat în toată casa. Naaman sirianul e plin de lepră. Și fetița se spui, lucrează Dumnezeu nostru. Lucrează minunat. Uite la ei, s-a umplut de lepră. Crezi că degeaba? M-a luat de acolo, nu se gândească la celelalte tragedii, la ea. M-a luat de acolo și m-a adus aici. Vedeți câtă educație la fetița asta. După ce află dintr-o dată că stăpânul ei, care o avea în proprietate, nu că fata a venit să facă școală în Siria, la Damasc. Nu, fata nu era la internat. Fata era roabă, se scula de dimineață, pregătea totul, curăța, că atunci când stăpâna și stăpânul se sculau, totul să fie lac, era roabă. Când aude că stăpânul ei este bolnav, fata asta spune, dacă ar fi în țara mea, la prorocul Elisei, Dumnezeu l-ar vindeca de lepra lui. Băi, dar nu poți taci din gură? La câte ce-a făcut ăsta? Nu. Dar fata asta a învățat să asculte de autoritate, chiar dacă autoritatea acum se chema Naman. Chiar dacă autoritatea asta e un Naman, care a luat-o abuziv din țara ei, s-a învățat să asculte de autoritate. De aceea avem o grămadă de probleme astăzi în sânul bisericilor evanghelice. Pentru că foarte mulți oameni nu știu să asculte de autoritate. Admiră predicatori, păstori, dar toți din altă parte. Toți din altă parte. Dar dacă se duc acolo unde păstorul respectiv sau predicatorul respectiv sau omul lui Dumnezeu, îl suportă o lună, două și după aia nu mai poate. Gata, el trebuie să mute în altă parte. De ce? Pentru că totul a plecat de când a fost mic. I-a îngăduit cineva să-și facă toate mofturile. Și acum nu-i capabil să asculte de nici o autoritate. Prima provocare pe care o aveți, stimații mei, tineri, este să fiți supuși autorității. Doamne ajută! A doua provocare pe care o aveți, și asta e, cum să vă spun eu așa, intru din ce în ce mai adânc în ele și o să mă iertați dacă cumva o să vă spun lucrurilor pe nume, dar oricum dumneavoastră le cunoașteți toate. A doua provocare pe care o aveți este să nu stârniți dragostea până nu vine ea. Cuvântul Domnului din Cântarea Cântărilor, capitolul 8, versetul 4 spune: Vă rog fierbinte, fiice ale Ierusalimului, nu stârniți dragostea până nu vine ea. Există o vreme pentru toate lucrurile. Scriptura ne spune că războiul are vremea lui, pacea are vremea ei. Iubitul își are vremea lui și urâtul își are vremea lui. Nașterea își are vremea ei și moartea își are vremea ei. Există o vreme pentru dragoste și pentru îndrăgostire. Vremea aceea, stimații mei, este reglementată foarte clar de Sfânta Scriptură. Este reglementată foarte clar de Cuvântul lui Dumnezeu. Niciodată vremea iubitului nu e înaintea vremii mântuirii, niciodată. Pentru că s-ar putea să nu mai ajungi să termini școala, dar să ai nevoie de mântuire. S-ar putea să nu te căsătorești când ai spus, dar să ai nevoie de mântuire până atunci. S-ar putea să n-ajungi la 40 de ani, dar să ai nevoie de mântuire până atunci. Este foarte important lucrul acesta. De asta în prezența Domnului și a ne bucura de Harul lui Dumnezeu, care ne ascultă și ne dăruiește binecuvântarea sa, slăvit să fie Domnul. De aceea e important, în baza acestor lucruri, să ne uităm la aceste aspecte. Nu stârni dragostea până nu vine ea. În zilele noastre de astăzi observ și de foarte multe ori când particip la conferință, vin și băieți și fete care efectiv au trecut bariera asta. Sunt îndrăgostiți, au prietenă, au prieten. Bineînțeles că ei sunt niște, cum să spun, niște copii. În termenii noștri din România se spune altfel. Nu vă spun dumneavoastră aici. Se spune altfel. Care nici nu învață, nici nu ascultă, dar nici de iubit nu habar n-au. Că iubirea înseamnă responsabilitate. Ai dreptul să lași dragostea să vină peste viața ta când ești capabil să întreții o iubire și să întreții o familie. Când ești capabil. Dar altfel nu are sens. Totuși, psihologii lumii îndeamnă fetele de 12 ani să aibă prieteni. Îndeamnă băieții de 13 ani să aibă prietenă. Și mentalitatea aceasta pătrunde și în biserică, la momentul actual. Ei se iubesc. Performanțele școlare scad. Efectiv, sunt foarte irascibili. Mai ales când lucrurile astea care sunt foarte așa volatile, foarte trecătoare, la un moment dat vezi că ea e deprimată la 14 ani că a părăsit-o iubitul de 15 ani. Știți câți adolescenți se suicid din pricina iubirii? Știți? Și nu așa. Deci efectiv părinții stau și n-au ce li face. Pentru că în spate există o mentalitate a lumii și un duh al lumii care îi trimite pe linia aceasta. Foarte mulți dintre ei nu cunosc lucrul acesta. Se joacă cu aceste aspecte. Însă aș vrea, bazat de lucrul acesta, să vă spun, nu stârniți dragostea până nu vine ea. Observ în sânul poporului Dumnezeu, fete care vin la casa Domnului. Încă o dată, cum v-am spus la o predică, nu sunt contra ca să ne îmbrăcăm curat și decent și frumos. Dar faptul că venim să atragem, faptul că venim să ne expunem, faptul că venim să arătăm că suntem disponibili și disponibile pentru o relație, când nu-i vremea pentru așa ceva, produce de foarte multe ori situații neclare în viața noastră și nu ne atingem efectiv binecuvântarea pe care vrea să ne-o dea Dumnezeu. Foarte mulți dintre tinerii creștini, dintre băieți mai mult, le place tare mult să atingă fetele, să le sărute, să le pipăie. Nu învață la anatomie la școală, îi învață numai practic. Și le place. Și sunt între voi. Și își permit să vină să discute, pentru că de foarte multe ori când vedeți că n-ascultă predica, să știți că ești la vânătoare aici. Încearcă să schimbe doar, atâta tot. Și se întâmplă de foarte multe ori când fete cu minți cad în plasa lor. Pentru că este o psihoză așa, dar cum numai eu să n-am prieteni? Toate au prieteni. Rămân uimit când văd această gândire. Și știți ce e interesant, stimați tineri, adolescenți? Este că noi ne luăm după lume, lumea încurajată, colegii voștri de școală au prietenă și prieteni. Problema știți care este? Ei ajung la finalitate și finalitatea se cheamă curvie. Voi stați pe aragaz la foc mic, așa. Voi stați și vă perpeliți, așa. Că n-ajungeți până acolo, știți că nu trebuie să ajungeți. Dar efectiv, ispitiți pe diavolul prin atitudinea voastră. Și lucrurile astea trebuie să vi le spună cineva. Mulți dintre tinerii ăștia îi văd la un moment dat cu diferite probleme și nu am cum să-i ajut. Și acum mi-aduc aminte că am fost invitat odată la o slujbă de înmormântare a unui băiat de 14 ani care s-a dus la scăldat cu alți băieți și a murit înnecat. Părinții lui m-au chemat să predic pentru că avea colegii de clasă acolo, profesori de la școală și doreau să folosească măcar ca o mângâiere, ca o evanghelizare așa. Și când m-am dus acolo, m-am uitat, am recunoscut așa mare, doar îți dai seama, părinții, mama, tata, frață și surorile, te uitai la ei și puteai citi. Dar era o fată acolo care plângea de numai. Mai ceva ca părinții. Mai ceva. Și când tata a venit să mă salute și să-mi spună ce băiat bun a fost și deosebit, nu m-am putut abține să nu întreb, domnule, eu v-am văzut aici, dar fata care plânge, cine? Ah, fata e prietena lui. Dar cum el, câți ani avea? 14 ani. Și cum la 14 ani avea prieteni? Da, da, erau din aceeași clasă, așa de bine se înțelegeau, împreună făceau temele, împreună, așa se mai iubeau, frate Virgil, așa se înțelegeau, extraordinar. Și atunci îl întreb, fratele meu, bine, ei se iubeau grozav, asta înțeleg. Dar el l-a primit pe Domnul Iisus ca Domn și Mântuitor personal a vieții lui și taică să-mi spune, dar e prea tânăr, frate, pentru asta. Nu vi se pare ciudat? Nu ești prea tânăr să dai declarații, SMS-uri de iubire, nu ești prea tânăr să ai iubită, dar ești prea tânăr să slujești pe Domnul? Ești prea tânăr să închei legământ cu Domnul? Chiar dacă frații te vor boteza la 18 sau 20 de ani, cum au eu rânduiala, dar ești prea tânăr să spui, Doamne Iisuse, îți aparțin ție, trup, suflet și duh? Ești prea tânăr pentru așa ceva? Din nefericire, foarte mulți își ratează viața. Și știi ce e interesant? Să joacă de-a iubit, uite așa, și vor la ziua căsătoriei să bată cu pumnul în anvon și să spui, Doamne, îmi dai cea mai bună fată. Și chiar cred că cineva își ascultă. Stimații mei, vreau să vă spun un lucru pe care să-l țineți minte. Ziua de căsătorie nu e o zi de semănat, ci o zi de secerat. Când seceri, ce ai semănat până atunci? Nu poți să iei o mielușea din turma Domnului când tu ești un țap din lumea asta. Nu se potrivesc ca soi. Pricepiți ideea? V-am spus comparația aceasta pentru că înainte bătrânii îmi povesteau că erau lucrurile mult mai simple, prin profeție și așa mai departe. La un moment dat o fată din lume s-a gândit, băi, băieții de la pocăiță sunt băieți serioși, băieți care iubesc nevestele și cinstesc nevestele. Din ce m-am uitat eu așa, cine are băiat de la pocăiță ăla nu se îmbată, nu o fugărește prin grădină, nu cu tare, nu, dai, băieți, așa. Eu am să fac cumva, mă duc la adunare, învăț cântările lor, iau botezul până îmi pun mâna pe un băiat fain. Pe un băiat de ăsta pocăit. Și după aceea nu mai am eu treabă. Îi spun că nici nu mă mai interesează pocăința lui. Așa au și făcut. Au venit în adunare, s-au luat cu grupul de tineri, au mers la rugăciune, au mers într-o parte, au mers în altă. Când au fost de botez, prima au zis, gata, eu mă pocăiesc. Au luat botezul și după ce au luat botezul, au pus ochii pe un băiat. Un băiat slujitor, un băiat harnic, un băiat bun. Au pus ochii și se învârtea împrejurul lui, ca luna împrejurul pământului în continuu. Satelit artificial. Așa. Se învârtea împrejurul lui. Și într-o seară au mers toți la rugăciune. Și la rugăciune ea nu era pocăită, făcuse toate astea doar cu un scop. Și Duhul Sfânt vine pentru un bătrân din adunare aia acolo și îi spune, ascultă fată, capră ești, țapă-ți dau. Sec, așa? Da, pipotrivite. Vă vine să râdiți, însă aș vrea să vă spun, veghează Dumnezeu. V-aș ruga tare mult, nu vă jucați cu aspectul ăsta. Dacă trăiți în cinste, să știți că cineva vă va asorta la nivelul ăsta. Dacă nu trăiți în cinste și coborâți niciodată, n-ai să poți accesa ceea ce puteai să accesezi. Va trebui să te mulțumești cu ceea ce vei avea la îndemână. Permiteți-mi să vă mai spun la subiectul ăsta încă un lucru. Văd foarte mulți în bisericile noastre, din țară și de aici, văd tineri care dezvoltă relații de prietenie. De la 15 ani, să spunem așa, încep să vorbească o fată și se duce băiatul la cea mai frumoasă fată și spirituală fată. Se duce la ea și îi spune, n-ai vrea să fii prietena mea? O prinde într-un moment din neveghere și ea spune, da, că așa se poartă și bucuroasă chiar la 15 ani. Bun. După care vine alt băiat să vorbească și ăsta vine și spune, băi, nu te băga peste mine. Ea-i prietena mea, nu te băga peste mine, n-ai ce. O ține ocupată 5 ani de zile. 5 ani de zile. Când i-ai scris SMS-uri, când i-ai scris scrisori, când el vine pe acolo și așa mai departe. După 5 ani de zile, se botează amândoi. Iau legământul în apă. Și la un moment dat constată, după 5 ani de prietenie de asta, că nu-i cea mai bună variantă, nici ea și nici el. Dar ce să mai facă cu 5 ani investiți? Știți de ce? Cuvântul Domnului spune în Luca, capitolul 7, versetul 29 și 30 în felul următor. Și vă rog frumos să fiți foarte atent. Și tot norodul care l-a auzit și chiar vameșii au dat dreptate lui Dumnezeu primind botezul lui Ioan. Dar fariseii și învățătorii legii au zădărnicit planul lui Dumnezeu pentru ei, neprimind botezul lui. Frații mei, cum a fost zădărnicit planul lui Dumnezeu pentru ei? Pentru că n-au primit botezul. Dar dacă primeau botezul, planul lui Dumnezeu pentru ei era accesat de ei. Știți că există un plan al lui Dumnezeu pentru fiecare dintre voi? Nu-l puteți accesa dacă n-aveți legământ cu Domnul. Un plan al lui Dumnezeu. Dumnezeu are ceva unic pentru tine. Le spuneam și la întâlnirea bărbaților. De foarte multe ori aud așa lejeritatea asta care le se spune astăzi la tineri și la tineri de pe paginile Sfintelor Scripturi. Dom'le, nu are a face. Te împrietenești, discuți, vorbești, cu cine vrei tu. Te poți căsători cu cine vrei, numai în Domnul. Dar asta nu e cuvânt pentru tine. Pentru tânăr și tânăr din adunare. Nu e pentru tine. Haideți să vă citesc pasajul biblic. 1 Corinteni, capitolul 7, versetul 39. O femeie măritată este legată de lege câtă vreme îi trăiește bărbatul, dar dacă îi moare bărbatul, este slobodă să se mărite cu cine vrea, numai în Domnul. Câți zicea sunteți văduve și văduve? Ei au voie să se căsătorească cu cine vor. În Domnul, ăia trebuie să mai repare ce se mai poate. Dar fata și băiatul din adunare are post la rugăciune, are post, are rugăciune, are părtășie cu frații, întreabă pe Domnul și Domnul îi spune punct ochit, punct lovit. Ca să-ți poți duce mântuirea până la capăt, am pregătit nu dintre toate fetele închizi ochii și alezi una la nimereală. Nu! Este una pregătită pentru tine, numai pentru tine. Mergi pe gândirea asta? Sau mergi pe gândire? Discut cu toate așa. Discut cu ea, o lăs în drum, îi promit, iubi, amore și mai departe. Și de-aia evrai știa asta printre tine. De-aia nimeni când se căsătorește din generație nu mai ia în serios, că vine la un moment dat soțul și îi spune iubi, ce faci? Și ea se uită la el, am auzit iubi de nu știu cât, nu i-a zis foștii mii prieteni. Pentru că e uzat, un cuvânt uzat. S-au jucat de-a iubirea până la căsătorie și acum trebuie să se gândească bine dacă într-adevăr ceea ce spune ăsta sau dumnea ei este cu adevărat. Pentru că au uzat cuvântul ăla că nu-l mai cred. Stimații mei, aveam un băiat la noi în biserică care îl vedeam că tot mai ieșea câte o fată la pizza. Și le întreb, băi Daniel, dar tu ce faci? Frate, păstor, să văd și eu cum mai discut cu fetele, puteți să mă căsătoresc? De unde s-o cunosc? O scot, îi dau o pizza, vorbesc cu ea, discut. Dacă cădem de acord, mergem înainte, dacă nu, asta e situația. Tot l-am văzut, tot la pizza, tot cheltuie bani cu pizza, tot pe drum, tot cu pizza și așa mai departe. Măcar mai, dacă mai schimba un profiterol ceva, dacă putem. La un moment dat nu-l mai văd cu nimeni. Tot ne căsătoriți, spun, păi Daniel, dar tu de ce, frate păstor? M-am uitat eu bine așa, m-am cam săturat să scot nevestele altora la pizza. Eu știu a cui nevasta fie asta. Înțelegeți ideea? Ea este soția cuiva. Dacă n-ai certitudine și Dumnezeu nu ți-a descoperit că e a ta, știi că-i pierdere de vreme? Știi că la o fată când o scoți îi dai semnale și deja îți duci acasă la părinți și spune am găsit un băiat bun, ca la un moment dat băiatul să răscândească și să spui nu ești. Și să lase în urmă o persoană care și-a dezvoltat deja sentimente în domeniul respectiv. Deci să nu vă spun că întâlnesc cazuri în care băieți capacitați, care au slujit în biserică, nu mai merg la randamentul dinainte. Pentru că una dintre capcanele vremii este să te căsătorești nu cu cineva rău, ci cu, nu cu cel pe care ți l-a rânduit Dumnezeu pentru tine. Încă o dată vă repet, nu cu cineva rău, ci cu cineva pe care nu ți l-a rânduit Dumnezeu pentru tine. Imaginați-vă că țineți ocupată o fată până la botez, 3 ani de zile. Ajungi, te duci în casa ei și discuți cu părinții ei de parcă ai fi ginere. De parcă ai fi ginere. Efectiv, ei te așteaptă, te urmăresc, vadă ce zici, ce faci. La un moment dat iei botezul ca băiat, ca fată. Și după ce ai luat botezul, planul lui Dumnezeu pentru tine ți se revelează. Prin descoperire, prin vedenie, prin vis, cumva ți se revelează planul lui Dumnezeu. Și constați că planul lui Dumnezeu nu-i prietenia făcută de tine, de 3 ani de zile, ci alt plan al lui Dumnezeu. Și atunci mulți tineri spun, frate, te rog frumos, știu că nu-i perfect, dar m-am încurcat și zice taicu-sul despre ea. Că spunea, băie, v-a vrut să vină să vorbească și alți băieți cu fata mea, dar ai ținut-o ocupată 3 ani de zile și acum după botez te-ai iluminat și tu așa. Acum eu ce fac? Și băiatul spune, trebuie să mă căsătoresc, dar îmi dau seama că nu-i ceea ce mi-a rânduit Dumnezeu. E fată bună, e fată la locul ei, dar pentru că m-am împrietenit înainte de vreme, acum plătesc. Și s-a dus rentabilitatea. Există un plan pe care îl are Dumnezeu și nu ți-l descoperi decât când faci legământ cu el. Dumnezeu te rogi și te mai ajută la examene. Dumnezeu te rogi și te mai păzește. Dacă Dumnezeu și-ți descopere planul, pentru că oamenii cei mai culți din vremea aceea au refuzat botezul, Dumnezeu, spune Scriptura, nu le-a descoperit planul. Au zădărnicit, au anulat planul lui Dumnezeu pentru ei. De-aia e important. Este unul acolo care tot vorbește. Cine? Să-l chem la predică. Așa. După mă uitam în spate, acolo erau niște băieți care mai vorbeau și chiar vreau să-i invit la o predică aici lângă mine. Eu spun întrebări și ei să răspundă. Da, deci lucrul pe care vreau să vi-l spun eu dumneavoastră, stimații mei, este asta. Nu stârniți dragostea înainte de vreme. V-aș ruga tare mult Aveți grijă în apropierele pe care le aveți unii față de ceilalți. Nu atingeți, nu sărutați. Cuvântul Domnului tot în textul biblic vine și spune, referitor la lucrul acesta din Cântarea Cântărilor, capitolul 8, versetul 1, în felul următor. O, de a-i fi fratele meu care a supt la sânul mamei mele, când te-aș întâlni pe în uliță, te-aș săruta și nimeni nu m-ar ține de rău. Se vorbește de un salut, de un sărut care are loc doar între frații de la aceeași mamă, de la aceiași părinți. În niciun caz de sărutul dintre îndrăgostiți, care de foarte multe ori se practică între anumiți tineri din bisericile evanghelice. V-aș ruga, fiți atenți că lucrurile astea stârnesc dragostea, te duci pe o anumită direcție, nu mai poți să înveți, nu numai atât, ai anumite decepții, foarte multe din depresiile din rândul tinerilor sunt din cauza părăsirii iubitului sau iubitei și lucrurile acestea au un oarecare efect asupra persoanelor respective. Gândiți-vă că cel de lângă tine e copilul cuiva. Gândește-te că dacă cineva ar veni la sora ta și ar face propuneri și apoi, după ce sora ta spune că se bucură de băiatul ăsta și așa mai departe, și băiatul o lasă, cum n-ai vedea-o tu pe sora ta închisă într-o cameră plângând toată ziua? Pentru că băiatul respectiv a făcut-o de râs și după ce pleacă ca un Don Juan mai și râde de ea și vorbește tot felul de lucruri. Cum te-ai simțit tu? Și mulți dintre voi cam așa faceți. Respectați persoana de lângă voi. Respectați, dacă sunteți fete, nu vorbiți la 3-4 capete. Vorbiți cu ăsta, îi spuneți că e unicul, te iubesc numai pe tine și așa mai departe, și după ce a plecat el, dă-i telefon la el, hai că a plecat fraierul ăsta, stăm de vorbă acum noi. Există situații de genul ăsta pe care le prind, le văd, n-au niciun pic de respect. Vorbesc cu 3-4 băieți odată, că poate cade vreunul în plasă. Stârniți dragostea înainte de vreme, e foarte riscant pentru voi. Și Dumnezeu are ceva sublim, unic, numai pentru voi. Aș vrea să vă spun că am întâlnit băieți și fete care la vârsta voastră, la un moment dat, au venit în dreptul lor un băiat bun și au spus la fată, aș vrea să fiu prieten, să fii prietenă, te apreciez, te stimez. Și fata i-a zis, dar tu câți ani ai? Păi eu am 16 ani. Bine, eu am 15 ani. Tu ce vrei să faci? Să fim prieteni. Sunt de acord. Dar vii după 20 de ani. După ce împlinești 20 de ani, vii la mine. Să stăm de vorbă. Acum du-te la învățat și o învăț. Acum ascultă de părinții tăi, slujește în fanfară, în orchestră, că asta fac și eu. După ce împlinim 20 de ani, după ce împlinești 20 de ani, vii din nou și stăm de vorbă. Ce să facem acum? Și s-au apucat copiii ăștia și învață, sunt olimpici, S-au ocupat copiii ăștia și cântă în adunare și slujesc și nu-i vezi bosul umflați pe o zi de la alta, că-s decepționați în dragoste. Ei slujesc Domnului. Și vine o zi când Dumnezeu aduce în fața lor pe cel pe care l-a rânduit. Fata mea la 15 ani spunea, tată și mamă, dar de ce nu mă lăsați să am prieteni? Că toate au prieteni. Zic, nu te lăsăm pentru că nu-i vârsta potrivită și te rog frumos să asculți. Uzi că ascult pentru că vă respect. La 18 ani, au venit la noi și au spus, știu că mi-ați spus că la 15 ani nu mă lăsați, dar la 18 ani mă lăsați să vorbesc cu băieți. Vă rog frumos, acum prelungiți-mi durata, nu vreau să vorbesc cu niciunul. De ce? Există o coacere. Există o coacere. Când la 15 ani crezi că chiar ăla te iubește și vrea să întemeiați o familie. Când chiar crezi. Când ajungi la momentul când poți întemeia o familie, îți dai seama. Și a ajuns la momentul în care, i-am spus, bine, până la 20 de ani, dacă vine vreun băiat să vorbească cu tine, îi spui că tata nu mă lasă. Îi spui, da? Îi spun, gata, o scăpat liniștită. După momentul respectiv, s-a apropiat un băiat și am spus, uite care e situația, de acum tu alegi ce faci, roagă-te și noi ne rugăm pentru tine ca Dumnezeu să rânduiască. Și acum are 23 de ani și la vară are nunta, slăvit să fie Domnul. Însă ca și părinți, am stat alături de ea, am consiliat-o, am discutat, pentru că Dumnezeu are ceva bun și perfect pentru fiecare dintre noi. Numai să nu ne batem joc de lucrul ăsta. Numai să nu vă jucați cu lucrul ăsta. E vremea la momentul actual, nu a dragostei, iubiții mei, nu a iubirii, ci e vremea să ascultați de părinți, e vremea să învățați, că acum se învață, și e vremea, iubiții mei, să slujiți Domnului. Slujiți în biserică, ca Samuel slujea înaintea lui Eli. Slujiți înaintea fraților voștri. Slujiți în fanfară în fața dirijorului. Slujiți în orchestră în fața dirijorului. Slujiți în cor în fața dirijorilor. Slujiți în biserică în fața slujitorilor. Slujiți Domnului pe orice posibilitate, pentru că Domnul nu vă va rămâne dator. Amin. Asta e a doua provocare pe care vă rog foarte mult, aveți grijă ce faceți. Aveți grijă. La provocarea asta a doua, stimații mei, sau poate o să o pun la a treia provocare, v-aș ruga tare mult să aveți grijă ce faceți cu căderile dumneavoastră. Pentru că există anumite căderi la nivel de gând, la nivel de ochi, la nivel despre care fratele vorbea aici. Căderile au loc. În momentul în care tu îl accepți pe Domnul Iisus Hristos ca Domn și Mântuitor al tău în inima ta, în momentul respectiv tu ești născut din nou. Permiteți în paranteza asta scurt, așa să vă explic lucrul. Tu ești născut din nou. Când cineva se naște, nu se naște om mare. Totdeauna e un prunc. Totdeauna e un prunc. Știți vorba aceea care se spunea că la un moment dat o localitate de pe undeva, de pe Apuseni, de pe munții Apuseni, a fost vizitat de un grup de turiști din vest de aici. A fost vizitată. Și când au văzut gardurile alea părăgenite, așa, și când au văzut în spatele gardurilor cum stăteau numai niște moși bătrâni și niște femei în vârstă, unul dintre ei întreabă așa pe un ton de superioritate: băi, în localitatea asta a voastră s-a născut vreun om mare? Și un bătrân de acolo spune: nu, la noi când s-au născut, toți au fost mici la început. Înțelegeți ideea? Orice mare capacitate din lumea asta, când s-a născut el, a fost prunc. Din punct de vedere spiritual, când îl accepți pe Domnul Iisus ca Domn al vieții tale, tu ești prunc în Hristos. Hrănindu-te, că există perioada de pruncie, când ești dornic după lapte spiritual. Când te-ai întors la credință, când l-ai primit pe Domnul, dorești să cânți, dorești să citești, dorești să fii, începi să crești. Odată ce crești, începi să faci primii pași. Mi-ar fi plăcut că atunci când eu am făcut primii pași, să bat pați de defilare. La un an și două luni, băiatul nostru a bătut pați de defilare. Nu. Când faci primul pas, te cumpinești, dacă nu-i cineva lângă tine, ce se întâmplă cu tine? Caz. Caz. E una dintre caracteristicile copilăriei. Caz. Și n-ai ce să-i faci. Îl păzești de pe dreapta, pe stânga. De-aia, frață, sunt lângă voi. Să vă păzească cât de cât. Dar în perioada copilăriei, caz. Te ții de masă, te ții de scaun. Numai eu știu câte cucui am făcut în perioada respectivă, de la căzături și așa mai departe. Dar de obicei a fost tata și mama lângă mine. Când știam să evadez din pătuți eu, erau niște căzături de alea, de cascadorii vrednici, da? Cădeai. Cădeai. De-aia în Biblie o să găsești scris: v-am scris aceste lucruri copilașilor ca să nu păcătuiți. Dar dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl un mijlocitor, slăvit să fie Domnul. Este perioada copilăriei în care poți să rămâi mult și bine. Dar dacă, cum spune Petru, dorești laptele duomnicesc și curat, dacă îți faci timp să vii la întâlnirea cu tineretul, dacă îți faci timp să asculți predicile, dacă îți faci timp să citești Biblia, dacă îți faci timp să studiezi Scriptura, să vezi, tu te hrănești și începi să crești. Odată ce ai crescut și ai ajuns tânăr, iubitul meu, se schimbă datele probleme. O să vedeți dumneavoastră la dumneavoastră, dacă dați drumul la un copilaș pe aici pe față, aleargă și pe la cablurile astea pe care le întind în față, se împiedică. Când s-o împiedică și-o căzut cu nasul de podeaua asta, chiar dacă e mochetă, începe a plânge, să smiorcă aici și dacă nu vine părinții să-l iei, plânge în continuu acolo. Plânge în continuu. De ce? E copil. Să smiorche, plânge, stă acolo. Imaginați-vă că unul din tinerii ăștia care cântă aici se împiedică și el de cablurile. Ați văzut vreunul să plângă aici? L-ați văzut vreunul? Știți cum se ridică? Nu știi cine îți dea vina, ce să facă, să nu observați, să șteargă clișeul cu înregistrarea. C-o căzut. Nu-i place lucrul ăsta. Ei bine, când Apostolul Ioan le scrie tinerilor, spune: v-am scris tinerilor, fiindcă sunteți tari, ați biruit pe cel rău, slăvit să fie Domnul. Tinerii pot cădea, dar nu le place acolo. Se ridică rapid și o pleca mai departe. Le spuneam la frați că atunci când lucram pe timpul lui Ceaușescu, în localitatea noastră erau stații de autobuz, venea un singur autobuz Și toți ne urcam în autobuzul ăla și s-a văzut cum scumpinea autobuzul, că noi, de aia eram bun la rugby pe vremea aia. Orice om din România era bun la rugby, se învăța la antrenament, la urcat în autobuz. Rămâneau jos nasturi, fermoare, rămâneau jos acolo de la împinsăturile alea ce aveau loc la urcat în autobuz. Și știu că înainte de a veni autobuzul respectiv, veneau niște băieți de undeva din localitățile apropiate, stația de autobuz era într-o vale. Și ei cum veneau din deal, așa, aveau niște biciclete foarte bune, biciclete Ucraina aduse de peste graniță, foarte sănătoase. Și când băieții ăștia ajungeau pe dealul ăla, știau că în vale sunt fetele de la noi. Care noi mai stăteam de vorbă, mai cu tare, așa, dar într-o dată fetele nu mai erau atente la noi. Se uitau că veneau stolul ăla de bicicliști, care de pe deal luau mâinile de pe coarnele bicicletelor și treceau așa și se uitau. Și fetele noastre admirative se uitau. Noi nu mai aveam cu cine sta de vorbă, efectiv. Tăceau ăștia și... La un moment dat, într-o dimineață, unul a spus, băi, dar cât o stăm noi, vorbim cu el și el se uită după ăștia. S-a dus și pe șosea, au aruncat un pumn de gribluri, de petrele de astea mici. Știți că la bicicletă nu e nevoie să-i pui un par în față sau un buștean. E nevoie doar o mică petricică să-i schimbi direcția. Și se întoarcă, mai ales dacă nu ții mâinile pe coarnele. Și-au venit băieți iar din deal acolo. Acum nu mai vorbeam noi cu ele, că așteptam să vedem ce se întâmplă. Nu vă spun că nu au ajuns acolo și când la primul i s-au întors roțele, coarnele la bicicletă și când au luat o trântă, cum au venit și ceilalți. Știți ce a fost interesant? Nici nu ne-am dat seama când s-au ridicat și au plecat cu am două mâini pe coarne, bădălau din numai. Dar deși nu au rămas să plângă acolo, ne-am fi așteptat măcar unul să plângă. Nu, erau tineri, la tineri nu li place să plângă, că au crescut. Soluția, frații mei, dacă stați în aceeași stare de copilaș, toată viața veți spune, Doamne, iartă-mă că am mers pe lângă scaun și am mai făcut un cucui. Doamne, iartă-mă că am luat și iar n-am avut parașută. Doamne, iartă-mă. Dar dacă veți veni la adunare, dacă veți fi în lucrarea Domnului, dacă veți crește spiritual, veți fi oameni care veți alerga pentru Hristos și nimic nu vă poate împiedica, slăviți să fie Domnul. Soluția este creșterea spirituală, să ne ajute Domnul. Ultima provocare pe care am spus că o aveți și cu care vreau să închei mesajul meu din seara asta este fugiți de curvie. E la modă la momentul actual ca oamenii să se distreze cu păcatul ăsta. E la modă. Politicienii își spumegă rușinile, actorii ne arată câte aventuri au. Și la momentul actual o să vedeți dumneavoastră că și în mediile evanghelice pătrunde gândirea aceasta și gândirea aceasta pătrunde pe fondul că Dumnezeu iartă, nu-i nicio problemă, o poți lua de la început. V-aș ruga tare mult, fiți foarte atenți. Sfânta Scriptură vine și spune că corpul uman e făcut de Creator ca să găzduiască în el pe Cel ce e etern, veșnic, viu și sfânt. Și cuvântul Domnului spune în 1 Corinteni, capitolul 6, și permiteți-mi să vă citesc pasajul ăsta biblic, versetul 13. Mâncările sunt pentru pântece și pântecele este pentru mâncări și Dumnezeu va nimici și pe unul și pe celelalte. Dar atenție, dar trupul nu este pentru curvie, el este pentru Domnul și Domnul este pentru trup. Apoi Sfânta Scriptură vine și spune versetul 18. Fugiți de curvie, orice alt păcat pe care îl face omul este un păcat săvârșit afară din trup. Dar cine curvește, păcătuiește împotriva trupului său. Stimații mei, de ce e atât de important păcatul ăsta? Pentru că stăpânitorul lumii acestea, diavolul, știe că tu poți minți, știe că tu poți fura, știe că tu poți înjura, știe că tu poți face o grămadă de lucruri. Când în schimb apar păcatele sexuale, tu efectiv îți dezonorezi trupul tău. Trupul tău. Și acum cineva ar pune întrebarea, băi, dar cum adică îl dezonorezi? Simplu. Dumnezeu a proiectat trupul tău ca el nu să fie o casă de vacanță, un hotel, unde vine Dumnezeu din când în când și locuiește în el. Nu. Ci trupul tău a fost proiectat să fie ceva special. Versetul 19. Nu știți că trupul vostru este templul Duhului Sfânt care locuiește în voi și pe care l-ați primit de la Dumnezeu și că voi nu sunteți ai voștri? Dumnezeu când vine în viața ta face din trupul tău nu un hotel, nu o casă de vacanță, nu o colibă, ci face în el templu al Duhului Sfânt, unde Duhul Sfânt face slujbă. Singurul păcat care desacralizează templul ăsta este curvia. De-aia Pavel insistă. Orice alt păcat e un păcat făcut afară din trup. Și Dumnezeu în bunătatea Lui, ca să răspundă la nevoile stringente actuale, a turnat Duhul Sfânt în noi. De aceea e important, stimații mei, păstrați templul intact. Păstrați-l în curăție pentru Domnul. În sfințenie și în harul lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne ajute. Vă rog frumos, feriți-vă de aspectul acesta. Fugiți de el. Sunt lucruri pe care vi le spun direct, pentru că văd că societatea, mânată de un duh de dezmăț și de curvie, dorește să pună mâna pe tot ce-i sfânt și tot ce-i curat. N-au nicio rușine și nicio pierdea în domeniul acesta. E foarte interesant că toate televiziunile, toți profesorii, apucă să vorbească deschis singurul loc în care ne temem să vorbim exact, este biserica. Biserica. Crezând că oamenii nu știu. Ba da, știu. Cunosc. Ba chiar studiază aspectul ăsta. De aia e important ca în cadrul întrunirilor noastre de tineret să se pună punctul pe ce trebuiește. Să cunoașteți, să aveți informație. Ce anume dorește diavolul. Să nu poți fi folosit niciodată de Duhul Sfânt în toată capacitatea sa. Și când Duhul Sfânt vine peste un om, îi poate da daruri. Și când Duhul Sfânt vine peste cineva, sunt momente când Duhul Sfânt vine peste cineva și stai de vorbă cu un om. Și nu de la tine. Îți sunt date niște informații. Și ăla bate câmpi, așa spune, povestește el din viața lui și numai dintr-o dată înăuntru tău vine cineva și îți spune, întreabă-l de lucrul ăsta. Și numai dintr-o dată îi spui, domnule, vreau să te întreb ceva. Ce? Cu tare și cu tare și cu tare lucru. Dar de unde știi tu lucrul ăsta? Băi, nu-l știu eu. Dar văd că povestești o grămadă de lucruri. Spune-mi în domeniul ăsta. Și de atunci se deschide omul. Pentru că Duhul Sfânt, locuind în tine, îți dă cunoștință și abilități care vin de la El. Ori toate abilitățile astea sunt din start terminate, pentru că omul respectiv și-a permis să aibă aventuri în viața lui. A desacralizat templul Duhului Sfânt. Și Duhul Sfânt nu poate lucra în plenitudinea sa în ființa respectivă. Și acum sunteți tineri și tineri aici. Frumoși și scumpi. Diavolul e cu ochii pe voi. Știi că majoritatea copiilor din lumea asta e o terfelit deja. Se luptă cu voi. Vă provoacă. Vă ispitesc. Pentru că nu poate reuși la școală, vei vedea că în dreptul tău va veni un băiat care arată bine în biserică, care îl mai vezi că și slujește la ceva. Și îți va spune, nu vrei să fii prietenă cu mine? Da, dar dacă mă iubești, vei ceda aici. Mă vei lăsa să te sărut. Dar dacă mă iubești, mă vei lăsa să te strâng. Dar dacă mă iubești și ajunge la un moment dat, o statistică făcută în Statele Unite arată că 50% din fetele creștine violate au fost violate de prietenii lor. De prietenii lor, că nu s-au mai putut opri. Și lucrurile astea poate nu vi le spune nimeni. Pentru că tendința diavolului, când amândoi s-au ridicat după păcat, amândoi erau înfrânți, și fata și băiatul. Și dintr-o dată două persoane nu mai pot fi folosite cum puteau fi. Pentru că diavolul i-a atras în cursă. Și atâta nevoie astăzi de slujitori și de copii sfinți. Și atâta nevoie de oameni care să spună așa vorbește Domnul și să vezi că Domnul lucrează întru totul lui tot după cum s-a rostit. V-a șugat tare mult, frații mei, tineri, aveți grijă de lucrul ăsta. Aveți grijă că veți fi provocați. Nu-i de joacă. Eram odată în fața unei, la o conferință de tineret și a depus mărturie un tânăr din Statele Unite, era cu ceva ani în urmă, și ne spunea tânărul respectiv în felul următor. Eram într-o biserică și știam cum e duminica la slujbă. Știam că se cântă din harfă, știam că se predică, știam că câteodată e plictisitor, știam că e așa cum este. Și auzeam pe colegii mei lunea spunând, am fost la un party, ne-am distrat, au fost și fete acolo, au fost și băutură, au fost și cutare, nu vii și tu, nu-ți dăm băutură, numai bere de asta nealcoolică, cumpărăm numai pentru tine, dar să vezi ce fain e cu noi. Și tot se uita băiatul nostru peste gard așa, îl lua tata la biserică, dar el se uita peste gard. Și într-o zi o discuta cu colegii, băi, aș vrea să vin și eu, dar nu știu cum să scăp de-a mei. Păi spune că vii la meditație la noi, la mine, unde are loc partele. Păi atunci imediat scurt pe doi, spus, tată, uite, eu vreau să mă duc la meditație, mai ne adunăm câțiva colegi, pentru că avem un test foarte greu, te rog frumos să mă lași. Tata, nici bănuind nimic, i-a spus, băieții, dacă pentru te ajută la școală, du-te, s-a dus. Nu era meditație, era tocmai întrunirea asta. Ăsta ne fiind învățat cu alcoolul, i-a dat ăștia o doză de bere alcoolică, dintr-o la berea aia, el nu prea mai știu nimic, i-a mai dat ăștia ceva tărie acolo, clampă, nimic. S-a terminat, s-a rupt filmul la el. O mers la școală, luni îi spune ăștia, băi, ai fost cel mai tare de acolo. Te-ai distrat, ai mai mers cu o fată pe acolo. Ăștia parcă se sta la alt film. Nu știe despre ce vorbesc. Cum adică? Cum? Da, da, ai fost cu o fată pe aici, te-ai distrat, ai fost cel mai tare, cel mai grozav. Bine, a fost totul, nu știa cum să acopere lucrurile astea, nu se știe. Peste o săptămână și ceva a venit o anchetă în școală, pentru că una dintre fetele implicate în toată treaba asta era infectată cu HIV. Și trebuia să cerceteze pe fiecare, să vadă cine e infectat și să poată intra sub medicamentație, să mai poată trăi măcar cât se poate. Pentru cei pe care au ieșit la iveală, că s-au culcat cu fata aia în seara aia și abar n-avea, era și băiatul nostru, care a ieșit o singură dată din sub autoritatea părinților și a bisericii. L-au consultat și la momentul când prezenta aceea, spunea, fraților, o singură dată am ieșit, am crezut că-s deștept, am crezut că mie mi se permite. La ora actuală am HIV, iau câte 25 de pastile pe zi și am durata de viață încă 5 ani de zile, atâta tot. Și viața mea se va încheia. Spun lucrul ăsta pentru tinerii care cred că e de glumă. La momentul actual e îngropat, e dus. Am rămas noi. Oare putem învăța ceva de aici? Dumnezeu să ne binecuvinteze. V-aș ruga tare mult, nu vă jucați. Am văzut tineri care au participat la conferințe cu tinerii. Au auzit asemenea cuvinte și au spus, Doamne, vreau să mă dedic ție. Vreau să obțin în viața mea mai scurtă sau mai lungă maximul pe care îl poți tu oferi unui tânăr și unui tineri care se dedică ție. Vreau să-mi păstrez viața, fecioria pentru tine și numele tău. Și aș vrea să vă spun, îi cunosc pe unii din tineri ăștia. La momentul actual, ca orice tânăr, au avut visuri, au avut speranțe. S-au gândit cum să se înțeleagă cu soția lor, cum să o iubească, cum să iubească, să-l iubească soția pe el, cum să se bucure de copii, cum să joace cu ei, cum să aibă părtășie. La momentul actual, toate visurile lor au fost întrecute de realitate. Toate. Unii dintre ei spun, eu nu mai am ce aștepta de la viață, decât să-L slujesc pe Domnul, să-mi aștept cununa. Dar tot ce am îndrăznit să visez, mi le-a îndeplinit Dumnezeu la rând. Alții s-au jucat cu cuvântul Domnului. Au spus, poante. Au spus, Domnul este pentru ăștia, pentru cutare. La ora actuală sunt niște amărâți. Sunt din familie de pocăiți, dar nu se pot lăsa de băutură, de droguri, de destrăbălări. Lucrează pentru alții, alții le mănâncă vlaga și alții le iau totul. Și tristeța știți ce este? Că nu pot ieși de acolo. Că frații vor să-i scoată, dar nu pot ieși. Pentru că într-o seară ca aceasta i-a venit Dumnezeu cu harul și o să vreau să schimb tot destinul. De ce să vii la urmă, la 80 de ani, la mine să-mi spui, Doamne, îți mai dau ce mai este, că nici n-aud bine, nici nu văd bine. De ce să nu vii acum, cel care te iubesc, să-mi dăruiești totul? Că eu să port grijă de viața asta și de viața viitoare. La sfârșit de viață, când închei viața, să te uiți și să spui ca Apostolul Pavel, m-am luptat lupta cea bună, de acum mă așteaptă cununa. Știu că am trăit cum trebuie aici. Și voi trăi totdeauna cu Domnul meu în prezența Lui, pentru că El și-a îndeplinit harul față de mine și îndurarea. Alegi în seara asta ce vrei. Eu am venit să vă spun doar despre trei provocări pe care le aveți. Prima, este să asculți de autoritate. A doua, nu stârni dragostea până nu vine ea. Și a treia, fugi de curvie. Nu uita, nu uita, iubiții mei. David a fost un om puternic. S-a luptat cu Goliat și nu i-a fost frică. Nu i-a fost frică cu o praștie să învingă un asemenea om. Dar n-a fost destul de puternic pentru Batseba. Nu. Pe Goliat l-a terminat. Dar Batseba l-a terminat pe el. De aceea singura soluție în cazul acesta este fuga, vorba românului. Fuga e rușinoasă, dar e foarte sănătoasă. De aceea Iosif, n-am fi aflat nimic pe paginile Vechiului Testament, în Cartea Genezei, dacă Iosif spunea, ce oportunitate Și așa ăsta bărbatul ăsta e plecat în continuu pe la guvern. Și așa stă mai mult acolo. Și tipa nici n-arată rău. Ce oportunitate, ce posibilități mi se dă mie, ce lucruri deosebite. Și mai ales și supăra pe viață. Frații mei m-au vândut ca rob, îs uitat de Dumnezeu și de părinții mei, am avut numai năcazuri și numai probleme, cel puțin îmi văd de partea asta de viață. Scriptura ne spune că Iosif și-a lăsat haina acolo, a fugit gol din casa femeii lui Potifar, dar a fugit. A mai făcut 13 ani de închisoare, dar a rămas curat. De aceea aflăm astăzi și ne uităm în urmă, în istorie, și îl vedem al doilea după faraon, care de fapt conducea toată împărăția, din cauza lui egiptenii mai sunt și astăzi. Pentru că la vremea aceea Iosif i-a păzit să nu moară toți de foame, că toți mureau. Dar Dumnezeu l-a trimis acolo să salveze. Și totul a pornit din momentul în care el l-a lăsat totul și a fugit. S-a putea printre noi să fie prim-ministri, s-a putea printre noi să fie proroci, să fie evangheliști, să fie oameni al lui Dumnezeu și femei al lui Dumnezeu. Dar înainte ca Dumnezeu să-ți încredințeze un dar, te pune la un test. Dacă tu nu ești capabil să reziști la asta, cine îți va încredința adevăratele comori? În seara asta, aș vrea să avem o rugăciune la final. Nu știu pe unde ești. Nu știu unde ai ajuns. Nu știu ce ai făcut. Vreau să le spun celor care au greșit, celor ce n-au ascultat de autoritate și au o părere foarte rea despre autoritate, în speță față de părinți. Puteți în seara asta să spuneți stop și să spuneți, Doamne, știu că o parte din viața mea am pierdut-o. Dar în seara asta vreau să câștig ce se mai poate. Amin. Vreau să ștergi vina mea și totodată te rog de acum înainte, vreau ca viitorul meu, cât mai este, să fie în harul tău. Apoi dacă unii din dumneavoastră v-ați lăsat în prietenii din astea înainte de vreme, încurcând fata unuia sau băiatul altuia, te rog frumos, îngheață toată această relație. Mă întrebau odată niște tineri, frate, dar eu sunt prieten cu ea de 2 ani de zile. Cred că când voi ajunge la 18 ani mă căsătoresc, acum am 15. Ce fac eu până atunci? Bagă dragoste la frigider, rapid, la congelator. Nu discuta de aspectul ăsta, nu-i vremea, băiete. E vremea slujitului, e vremea părtășiei, e vremea harului. Lasă lucrurile acolo, că nu știi ce se va întâmpla când vei avea la momentul respectiv. V-aș ruga să înghețați lucrurile acestea, cu tot respectul, cu buna cuviință. Și apoi dedicați-vă Domnului, nu stârniți dragostea. Și dacă unii dintre voi, din neveghere și din neatenție, din curiozitate sau alte lucruri, v-ați permis să faceți altceva, există iertare la Dumnezeu. Nu pot să spun că nu există. Dar niciodată, iubiții mei, nu veți accesa ceea ce era de fapt al vostru, păstrat pentru voi. Pe măsură ce scazi mai jos, știu că te uiți tot sus. Uită-te la nivelul tău. Rămâi la nivelul ăla și Dumnezeu îți va păstra cei mai buni. Amin. Caz jos, știu că te uiți sus. Știu că vrei ceva mai grozav. Uită-te la nivelul tău. Și din punctul ăsta de vedere, trebuie să fii foarte atent. Ceea ce vi le-am spus eu sunt încadrate în Biblie și Biblia spune Dumnezeu nu se lasă să fie batjocorit. Ce seamănă omul, aceea va secera. Păstorii putem păcăli, părinții putem păcăli, pe toți îi putem păcăli. Unul singur nu se lasă înșelat. Ce sămânță ai semănat, aceea seceri. Doamne, dai copilul meu sămânța asta folosit-o. Doamne, dai un om care totuși s-a pocăit, sămânța asta a folosit-o. Ca atare, v-aș ruga tare mult și vă motivez la seara aceasta de părtășie. Fiți foarte atenți. Știu că place la momentul actual evangheliști care vin și vă spun, ați păcătuit, v-ați bătut joc de fata cuiva sau de băiatul cuiva, ați trăit, o rămas însărcinată, nicio problemă, veniți, Domnul vă iartă, Domnul e aici cu sângele lui și vă iartă, și așa mai departe. Dacă ați mai căzut odată și ați mai lăsat așa, nicio problemă, Domnul vă iartă, că la el este un izvor nesecat de iertare și de îndurare. Frații mei, o evanghelie cam ușurică. Există iertare. Dar nu în urma unei pocăințe adecvată și cu consecințele de rigoare. De aceea să ne ajute Domnul să ne pocăim. vă invit să ne ridicăm înaintea Domnului și împreună cu toții, cu toată inima, la momentul în care Dumnezeu ți-a vorbit, te rog, roagă-te Domnului. Iisus Hristos este prezent aici să ierte vina ta. Iisus Hristos este prezent aici să-ți dea putere. Iisus Hristos este prezent aici să te ajute să crești spiritual, în așa fel încât să fii un tânăr pe calea Domnului, care alergi spre împărăția Domnului și spre cununa pregătită pentru tine. Cu toții ne rugăm Domnului. Tată Ceresc, stăm în fața ta.